Gepliyer Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şoň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Russiýanyň daşary işleri ministri Birleşen Ştatlar dünýäde agalyk etmek isleýär diýdi.
Американцы взяли курс на конфронтацию, абсолютно некритично оценивают свои собственные шаги.
Halkara krizis toporunun tezir apırtında Merkez Aziya hükümetlerine radikallaşmanın öngün alma üçün hizmetdaşlık etmeye çağırış edilýär.
İslam döwleti topar üçin Guluydaky Pakistandan we Owanystandan nökür çekininden Merkez Aziyadan nökür toplumy kat aňsat diýär.
Owanystanyň prezidenti Ashraf Ghani resmi sapar bilen Türkmenistana bardy. Aşawadan protokol köçelerinin urunnaqı köpatlı yaşayışçı ayların köçe tarapı avatlanyar, emaulunun içki tarapı ellenilmeyar. Gepleşimizde şu beylik maglumatları eştirmeyatinin şart. Havarlar günlülü programamızın esası bölüğüne geçmezinin günün tədelikleriyle tanış olun. Bir Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň eden çykyşy Birleşen Ştatlaryň dünýäde agalyk etmek isleýändigini görkezdi diýer. 21-nji ýanwarda geçirilen ýyllyk metbuat ýygnanda Lavrov Obamanyň çykyşynda öňe sürilen esasy pikir bu biz birinji ders we beýlikler muňa göz ýetirmelidir diýilen düşünje Birleşen Ştatlaryň pelsepesine şöhlelenirdi diýdi. Lavrovyň bu çykyşynda soňky hususan da geçen ýylyň dowamında Rus resmileri şolsandy Lavrov'un ödü ve Prezident Vladimir Putin tarafından öne sürülen pikirler gaytalanı. Rus resmilerinin bu pikirleri öne süren mahalı Ukrayna'daki krizis ve konflikt sebeple Rusya'nın Washington ve Gunvatar bilen katnaşıkları yaramazlaşan dövrüne qavat geldi. Fransa 4 adamı şu ayın başında Parijde 5 adamı öldüren İslamçı sövüşçülere kömek etmekte ayıpladı. Parijin prokuroru François Molinson 21-nji ýanwarda beren maglumatyna görä 22-28 ýaş aralygyndaky adamlara garşy terrorçy bilen hyzmatdaşlyk etmek dogrusyndaky başlanyş ayyplamalary ýöňkörli. Olar Amedi Koulibaly maddi tehniki gollaw bermekde ayyplanýarlar. Koulibaly 8-nji ýanwarda Parijde atylyp öldürilen polisiýa ofitserini we 9-njy ýanwarda Parijdäki ýewreýleriň halal baýlaryna zamun alan 4 adamy öldürmekde guman edilýän esasy şüphelidir. Molins Koulibaly bilen hyzmatdaşlyk eden bolmagy mümkin adamlary şoltandy. Fransanyň daşynaky şüpheliläri gözleme urunda derňewleriň dowam edýändigini bellädi. Ermenistan geçen hepdeki gırgınçılıkta bıçaklanan 6 aylık oğlunu cahiladı. Şol gırgınçılığı amalaşırmakta Rus etkerayı planyar. 21-nji ýanwarda Hristiyan ruhanları Serioja Avetisyan üçün dini aydımları aittiler. Şol bir vaktin ödüne yüzlör çadım onun Gümri şehrindeki madarını gısım-ısım gümuydular. 12-nji ýanwarda Avestisyanın maşgalasının altı ağzası Gümri şehrindeki Rus harbi bazasının golundaki öyünde ölü tapırlı. İnçeme yerinden bıçaklanan çağı 19-nji ýanwarda aradan çıktı. Resmiler Rus armiyasının eskeri Valeri Permakov'un Rus resmileri tarafından 13-nji ýanwarda Ermeni Türk terhedine tutulandığını ve onun gırgınçılığı boyun alandığını aydiyalar. Bu hücum Yervan'da ve Gümri şehrinde qahar gadaplı protestlerin geçirilmeyine sebep oldu. Protesta atnaşan münglör çermen sandı Permakov'un sud edilmek üçün Ermeni tutsakhanasına geçirilmeyini talep ettiler. 20 yanvarda Rusya Permakov'un Rus harbi sudu tarafından Ermenistan'da sud edilecektiğini malum etti. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Owansanyň hökümeti we howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Owan jurnalistlerine garşy amalaşyrylan ýowudlyklaryň we haýwatlaryň germi artýar diýýär. Human Rights Watch guramasynyň 21-nji ýanwarda ýaýradan täzir raportynda berilýän maglumata görä şoňa meňdeş hüjümler 2001-nji ýyldan bäri Owansanda metbuat azatlygy dogrusunda gadalananlara howp salýar. 48 sahypalyk raportda jurnalistlere garşy edilýän azar bermeler, gorkutmalar, hüjümler dogrusunda maglumatlar dokumentleştirilip, onu Uwan hükümetinin bu vakaların cevapkarlarını derinemekte ve onlara karşı iş kozgumakta şovsuz bolyandığı belleniyer. Israilin polisiyasi Tel-Avivdagi avtobusda safar edyan Palestinalı adamı Israilli 12 adamı pıçaklap yaralandığını aydiyar. 21 yanvarda olan vakada yaralananların 3'ünün sağlık yağdayının ağırdığı belirlenip onların kesilxana yerleştirilendiği haber verilir. Israilli yolcuları hücum eden adamın 23 yaşındadığı haber verilip onun Gunvatar kenardaki Tulkarem şehrinden Israilin teritoriyasına bir kanun geçindiğini taliyar. Ol Israilin hopsuzluk офицер тарапынан аягынан атылып ваканын болон жерине колой тебитте тусо эдилле. Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху бу вакада Палестинанын расмийлерин айыпты. Уасанын коронмок министрлиги hükümet güýçlerinin geçiren 3 operasiýasynda 23 tane Taliban söwüşçüsünün öldürilendigini habar berýär. Ministrliginiň 21 ýanwarda ýaýladan beýanatynda söwüşçüleriň soňky 24 saatyň dowamynda Gannahar, Gunnuz, Kapesa welaýatlarynda öldürilendigi bellenýär. Şeýlede beýanatda soňky 24 saatyň dowamynda geçirilen operasiýalar döwründe Uwan milli armiýasynyň 2 eskeri öldürildi diýilýär. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareket etmeden soň habarlar programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.